ангелите са като някаква милост на Бога, просто само да насочат хората към правилното нещо. Тоест Бог изпрати ангел, за да каже, виж, потърси Петър и той ще ти говори. Ангела нищо не му каза, нито за Христос, нито за живота, вечния живот. Просто той му каза, виж, чакай сега, ще те насоча към потока, към извора. Ще ти посоча истинския ангел за тебе. Кой е твой ангел? Кой е месенджера за тебе? Кой е посланника за тебе? Както Павел каза, ние сме посланници на Бога. Така че без съдове просто е невъзможно, без човек е невъзможно благодатта да бъде предадена, да участваме в благодатта. Без човек хората не могат да се спасят. Без хора хората не могат да се спасят. Така че цялата надежда на Бога е в нас. Цялото очакване на Бог, на Господ Исус Христос и на Святия Дух е към нас. Някои казват, ако не си ти, Бог ще се намери друг. Не виждаме това в писанията обаче. Ако не си ти, за някои неща няма кой друг. Ако не си ти, просто няма кой друг за някои неща. Ти си ценен, ти си важен и ако не си покорен на Божия призив за твоя живот, нещо ще бъде ограбено от Божието царство. Много хора са ограбени от Божието царство. Тоест Божието царство е ограбено от хора. Защото Библията ясно ни казва, че Бог желая всеки да се спаси. Но не всеки се спасява, т.е. Божието царство е ограбено от тези хора. И всяко непокорство, аз вярвам, че нанася, да го кажа, вреда на Божието царство. Не, че то ще загуби своята съвършенност и своята вечност и пълна прекрасност, но просто няма как да не загуби, защото всъщност Бог губи личности, които Той е призвал да бъдат с Него, всеки един човек. Той иска. Той е предузнал кои ще бъдат, Той е призвал тези, които ще бъдат, но така. Така че даровете, които се заминават с хората, не са най-ценното. Всъщност хората са най-ценното. Да, те имат някакви дарове, които, да кажем, царството губи, но всъщност хората са най-ценното. Аз реших тая сутрин да обърна посланието си отзад напред, защото обикновено не ми достига време на края, пък по-добре да рискувам началото, отколкото края. Има една тема, която напоследък ме вълнува, може би последната година, и това е как и Стария Завет и Новия Завет свидетелстват за Исус Христос. Как писанието от началото до края всъщност свидетелства за Христос и е свързано с това човек да прозре Христос. Писанието от началото до края ни разкрива благовестието. Още от от Авел, ние един път, между другото, аз говорих за това, за това как патриарсите получаваха откровения за Христос, за Божият Син. Те получаваха откровения за Божия Син. Но още от Авел, който откликна на Бога по уникален начин, защото Бог беше дал, Бог беше жертвал животни за Адам и Ева, за да ги облече. И ние виждаме, че Авел откликна по същия начин, по който Бог направи това за човека. Авел откликна със същата жертва към Бога, т.е. пожертва животни. Виждаме още от Авел този това откровение. И по-нататък ние разгледахме способността на Авраам да вижда Божия Син, след това на Исак и Яков, и това откровение, и това откровение за Божия Син нарастваше в патриарсите. И Исус каза: Моисей и пророците писаха за мене. И ние виждаме, че Исус Христос, когато говореше за писанията, насочваше винаги учениците си, че писанията разкриват Него. И това е интересна тема, поне за мен интересна тема, защото и Стария Завет, и Новия Завет свидетелстват за Исус Христос. И благовестието за Исус Христос го има както в Новия Завет, така и в Стария Завет. И аз дори попаднах на един много интересен стих, мисля, че беше в Деяния на апостолите, 26 глава, когато Павел говори и се защитава пред царя и казва: но с помощта, която получих от Бога, стоя до този ден, та свидетелствам и пред скромен и пред високопоставен, без да говоря нищо друго, освен това, което пророците и Моисей са говорили, че ще стане, а именно, че помазаникът ще пострада и че той като възкръсне пръв от мъртвите ще проповядва светлина и на юдейския народ, и на езичниците. Павел им каза: аз всъщност не проповядвам нищо друго, освен това, което Моисей и пророците са говорили за помазаника. И аз казах: вау, къде е това проповядване? Къде е това говорене, къде е това писане в Стария Завет за помазаника? И всъщност благовестието за Исус Христос, за Божият Син, беше разкрито на патриарсите. И те повярваха в Него. И аз вярвам, че те присъстват в Стария Завет, в писанията, именно защото прозряха благовестието, повярваха в Божия Син. Затова тя ги има там в писанието. Затова книгите на Стария Завет съдържат тези хора, които не просто бяха пророци, а бяха пророци на Бога, но и изявиха благовестието. Говориха за Христос. Защото от началото до края на писанието, Бог го е грижа за Христос. Бог преди сътворението даже, до сега, го е грижа да разкри Сина на творението. Това е неговата цел. Защото писанията ни казва, че още преди сътворението на света Бог беше предопределил Христос да се яви. И Бог не го интересуваше толкова човека какво прави, в Стария Завет говоря, какви дарби има, дали е свещеник, дали е пророк, дали е цар, но дали той ще повярва на Бог за идването на Божия Син. И тези, които разкриваха Божия Син, тяхните писания бяха написани в Стария Завет. Тяхните писания бяха включени в Стария Завет. Много е интересно да проследим това благовестие. Вероятно няма да говоря нищо от това, което бях подготвил, но няма значение. Много интересно ми стана, когато пастора чете от Лука. Прочете ли го или само го спомена, не си спомням. Но когато Мария поздрави Елисавета и тя каза, откъде ми дойде това, как стана така, майката на моя Господ да дойде. И това беше, разбирате ли, нямаше го Йоан, нямаше го Исус, въобще това беше, това още не беше се случило. Те бяха под Стария Завет, закона, служението в храма, и изведнъж ли съвета прави това изказване, да дойде майката на моя Господ. Аз не вярвам, че ли съвета беше под транс и говори тези думи просто без да разбира какво говори. Не вярвам въобще. Вярвам, че тя имаше откровение за своя Господ. Как? Как Елисавета имаше откровение за Господ? И че той ще се роди от жена. И тази жена е Мария. Ако ние разгледахме откровенията на Авраам, Исаак, Яков и някои други за Христос, за Божия Син, но един от пророците в Стария Завет, който имаше може би едни от най-пълните откровения за Божия Син, беше Давид. И затова толкова от псалмите на Давид са в писанията, аз вярвам, поне така, защото той не пееше тези песни с тези думи просто също така някакси в транс, т.е. да не знае какво пее и да не знае какво означават тези думи, просто Бог му ги дава и и какво означават, няма значение. Важното е да ги пеем и там и да е хубаво. Обаче, това беше неговото откровение за Божия Син, който ще дойде. И така в някои хора в Израел, не във всички, се породи очакването и растеше откровението за Божия Син. Един от най-силните така пасажи, които са в псалмите, които разкриват Божият Син, това е Псалм 2, Псалм 22, 45, 102, 110. Примерно в Псалм 2, Господ ми каза, ти си мой Син, аз днес те родих. Поискай от мен и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Ние виждаме, че Давид видя неща, които се случиха. Видя думи, които отец каза на сина. Чуваше думи, които отец говореше на своя син. За тези пасажи не знам, но явно и на старозаветните са говорили. Явно и старозаветните са растели в откровение за Божия Син. Явно в откровение има един стих, който казва, че Йоан видя ангела, който държеше вечното благовестие. Аз много пъти съм се чудил, ма как така вечно благовестие? Не може да е вечно. То беше разкрито с Исус Христос и нататък. Как така вечно благовестие? Това много ми е, постоянно ми е, как да кажа, въпрос е имало в мене. Как така вечно благовестие? Много години. И сега започвам да разбирам вечното благовестие. То наистина е вечно. То наистина е вечно и Бог го е завявал от началото. То не започна, когато Исус Христос дойде и започна да проповядва. Това благовестие за сина беше още отпреди това. Аз всъщност исках днеска да говоря за благовестието. Тоест, как да сме ефективни свидетели в благовестието, но Сякаш по-скоро ще оставя това и искам да споделя тези разсъждения мои, които ме вълнуват. Например, в 22-ри псалом. Искам днеска да е така за няколко минути да видим благовестието, което беше изявено от Давид. Че Давид имаше сърце, търсещо сърце. Макар и Христос да не беше дошъл и да не беше разкрил много неща, искам да видим, че тези хора имаха сърце, такова сърце за Бога, че прозираха Божия син още преди той да е дошъл и да е говорил. Словото стана плът и живя между нас. Да, ама това стана с идването на Исус Христос, когато Авраам, Исак и Яков, Йосиф, Давид са живяли, това слово все още не беше плът. Обаче Бог им говореше и те слушаха, и те чакаха, и те чуваха, и те разсъждаваха, и даже аз съм убеден за Авраам, че той изключително много е разсъждавал. Защото в Новия Завет ние разбираме това за него. Как той разсъждаваше за Божия син и разбираше Божия син, дори разбра възкресението. И Новия Завет ни казва, че той съобрази, той разсъди, че Бог възкресява от мъртвите. Той проникна много надълбоко, но не само той, Давид също. Давид също говори за страданията на Христос, чу някои неща от Бога, говори за страданията на Христос, за това, че ще умре и че ще възкръсне. Така че тези старозаветни пророци, Давид не беше, според мен, Давид не беше толкова специален, че пееше. Някои казват, нали, Давид, сладкият Израилев псалмопевец и цар. Ама това, не, това според мен не е това, което докосна сърцето на Бога. Според мен това, което докосна сърцето на Бога, е вярата на Давид в Божия син. Защото пък в Новия Завет се казва, че ние с Авраам имаме една и съща вяра. Аз съм се питал как така е една и съща. Все пак ние вярваме в Исус Христос, а той откъде да знае за него. Но сега разбираме, че той всъщност имаше разбиране за него. Той не знаеше как изглежда, ама и ние не знаем сега как е изглеждал. Така че той повярва без да види, ама и ние вярваме сега без да виждаме. Така че от едната страна те виждаха нещо, което ще дойде, от другата страна ние виждаме нещо, което е било, ама сега с очите си не го виждаме. Така че вярата ни е най-съща с тяхната. Дори Павел каза, аз ви проповядвам нещо, нищо друго от това, което Моисей и пророци са говорили. Разбирате ли, хора? Така им каза. Нищо друго не ви говоря, то го има в писанията. Не ви говоря някакво странно ново учение. Това е нашата книга, нашата Тора, нашите писания. Този псалм на Давид 22 започва с Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Това са думите, които Исус изговори на кръста. Той се уповава на Господа, нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение в него. Така казваха хората. Защото кучета ме обиколиха, тълпа от злодейци ме окръжиха, прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости, хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърляха жреби. Това е нещо, което се случи с Христос. Това е нещо, което по откровение на Давид му беше открито. Давид можеше да пише, да говори за тези неща. Така че, ето това са местата, където писанията говорят за страданията на Христос. Защото Новия Завет се казва, че беше писано за страданията на Христос, че той ще пострада. 45-ти псалом е псалом на Куреевите синове. Те бяха хвалителите по времето на Давид и заедно с Давид получаваха тези откровения. Бяха пророци, бяха хората, които говориха за Божия син. От сърцето ми извира блага дума, говоря, песента ми е за царя, езикът ми е перо на бързописец. Ти си по-красив от човешките чада, от устните ти се излива благодат. Затова Бог те ти е благословил довека. Препаши на бедрото меча си силни, славата си и величието си, и във величието си езди победоносно в полза на истината и крутостта и правдата, и твоята десница ще те предводи към чудни дела. Твоят престол, Боже, е до вечни векове. Скиптърът на твоето царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда и намразил си нечестие. Затова, Боже, твой Бог те е помазал с миро на радост повече от твоите събратя. Това са откровения, това е благовестието за Божия син още много преди него. И това бяха тима на Давид. Това бяха и хора около Давид, които очакваха помазаника. И вероятно Елисавета прозираше тези откровения. И вероятно имаше законници, които четяха писанията и просто бяха закон за тях. И ги учиха и ги изпълняваха като закона. Обаче имаше хора, които виждаха живота в писанията. Защото мисля, че Стефан, когато говори пред юдеите и се защитаваше, каза: и Бог ви даде животворни думи. Аз си казах: чакай, Бог им даде закона, какви животворни думи? Павел казва, че в закона няма живот. Обаче всъщност Бог наистина им даде животворни думи, защото благовестието е тук. Благовестието на живота е в писанията на Стария Завет. И някой може да види само закона, а друг може да види благовестието. Друг може да види Божия син. И за някой сякаш Божия син сякаш не го виждаха. Понеже не се съедини с вяра в тяхните сърца. Понеже не го харесаха. Понеже харесаха закона. И тук се говори за любовта на Христос към църквата, между другото. Царски дъщери има между твоите почтени жени. Отясно ти е поставена царицата в офирско злато. Слушай, дъще и виши, преклони ухото си, забрави народа си и бащения си дом, така царят ще пожелая твоята красота, защото той е господарят ти и ти му се поклони. Това е любовта и на Христос към църквата и на църквата към Христос. Давид още каза: винаги слагам Господ пред себе си. И той имаше предвид Божият син. Рече Господ на моя Господ. Нали, даже Исус ги попита с това: и добре, как ще обясните това сега? Между другото, когато те спряха вече да му задават въпроси, писанията казва, те вече спряха да му задават всякакъв въпрос, защото разбраха, че в нищо не могат да го хванат. И тогава той продължи обаче да ги пита неща, които биха могли да го попитат и са трудни. И той им каза: как ще обясните това, че Давид каза, рече Господ на моя Господ? Или съвета, и тези хора, които очакваха помазаника. Те бяха там, служаха в храма, но явно имаха откровението за Божият син, очакваха спасението. И разбира се, и юдеите го очакваха, но имаше хора, които го приеха. Имаше хора, ние виждаме, които бяха готови да го приемат. Тоест, ако Исус се беше появил по времето на Давид, Давид щеше да го приеме. Готови. Сърцата им бяха готови, сърцата им го приемаха. Така че няма разлика между нас и старозаветните пророци. Тези, които познаха Божия син. Разбира се, в Евреи се казва, че те не постигнаха съвършенство без нас. Тоест, това не се изпълни в тяхните времена. Но те го прозираха, те имаха откровение за него. И благовестието, което ние имаме, е същото, което и те имат. Това, което те виждаха и вярваха, го виждаме и вярваме ние, разбира се, много по-богато. Много по-богато. Ние участваме в същото благовестие. Ние имаме Святия Дух в себе си. Ние разкриваме Сина чрез Духа, който ни е даден и чрез Писанията. Тая способност, както каза апостол Павел, е в нас. Способността. Той каза, кой е способен на това дело? Ние сме. Така каза апостол Павел. Кой е способен на това дело? Да разкриме Сина. Да разкриваме Сина. Да бъдем благоухание на познаването на Него. Ние сме способни на това дело. Ако беше способен само апостол Павел, то горко на всички. Защото апостол Павел не е тук. Обаче църквата е тук. Святия Дух е в нас. Така че тези думи са вярни за нас. Тези думи, че ние сме способните на това дело, са верни за нас. Те са написани за нас. И това можем да правим чрез Духа, който е в нас. Това можем да правим, защото Христос живее в нас. Защото ние разпалваме и разширяваме знанието си и откровението си за Него. И позволяваме Бог да ни оформи в свидетели за Него. В такива хора, които без страх да изявят това, което са. Защото ние може да скрием това, което сме. Ние може да имаме откровението за Сина. Ние може да имаме Христос в нас. Ние може да имаме откровението, че сме Божии синове, но пред хората да скрием това. Те да ни виждат като обикновени хора. Ни пушат, ни пият и се държат порядъчно, но нищо повече. Тоест, можем да скриме Христос в себе си. Но може и да решим да бъдем хора по-открити, по-отворени, по-отворени в това, по-смели, ако мога да кажа, по-безкрупулни в изявяването на Христос в нас. Малко по-дръзки. И думата в Библията е дързостни. Дързък е някой, който е почти на ръба на грубостта, смел и категоричен, рязък и човек, който си казва каквото му е. Един човек в света, който е дързък, е някой, който прави каквото му е хрумнало и си казва каквото му е на сърце. И си прави това, което си е наумил. И долу-горе тая дума в нашия случай би трябвало да означава това. Малко по-дръзки. Малко по-така не толкова жалещи хората около нас, да не му разваля сега комфорта на човека. Сега ако взема да му говоря нещо дълбоко, той сега ще се нацупи, ще се намръщи, ще се обърне, ще му стане нещо, ще ми каже нещо. Някой път така се получава. Някой път така се получава. Но това няма значение. Това няма значение. Ако гледаме писанията и там, където благовестието е споменато и се изявява, Думите винаги са много силни. Проповядва, прокламира, не са споменава, подхвърля между другото. Павел подхвърля между другото на философите в Атина нещо. Не, той им проповядваше Христос и Възкресението, се казва. А на оне, дето му искаше пари, му говореше за правда, за предстоящия съд и за още нещо, сега го забравих. Тоест, за себеобуздание, да. И оне му стана много неприятно, дискомфортно и му каза, за сега си иди. И можем да се насърчим с тези места от писанието и да видим, че хората на Бога не си поплюваха много-много. Не ги жаляха много. Разбирате ли? Не ги жаляха. Ние понякога жалим нашите или близки, или колеги, или... няма какво да ги жалим толкова. Защото той Павел го каза, и в писанията това е разкрито. Всъщност, благовестието за едни наистина е смъртоносно благоухание. Носи им дискомфорт, болка, носи им неприязъм. И Павел го каза, то направо е смъртоносно благоухание за тези хора. Това им разкрива колко са грешни, колко са отдалечени от Бога. За други обаче е животворно благоухание, защото откликват и започват да се променят и приемат живота на Господ в себе си от това. Но, така, просто ви споделих едни мои разсъждения. Неща, които така мен ме вълнуват и често разсъждавам за тях. Нека Бог да ви благослови. Мира и радостта, жизнерадостния дух от Бога да бъде върху вас. Имайте общение с Божиите хора, благословено, добро, плодоносно. Амин.